لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أنا سمع عمر بن عبد الجبار رحمه الله، الدرس الرابع عشر katika somo la 14 nafanya marudio katika hii vita vya dhatul ziqa. Tulivipita juu kwa juu, sasa tunataka turakiz tuangalie aliyopo ndani ya vita hivi. Yeye anasema fi sanati wadhi'a nazala jibrilu fi ghazwati dhatil ziqa bi salati al-khawf wa fi hadhihi al-ghazwa aidan nazalati rukhsatu tayammum. Katika mwaka wa nne aliteremka Jibril alayhi salam katika vita vinavyoitwa Dhatul Ziqa. Aliteremka na sala za hofu, namna ya kuswali salatu al-khawf, wa fi hadhihi al-ghazwa, katika vita hivi. Aiban, vile vile nazalat rukhsatu tayammum, iliteremka ruksa ya kutayammum. Tukiangalia vita hivi katika masadiri za kiasili za tarehe kutoka kwenye hadithi na riwaya zilizopo katika vitabu vya Al-Maghazi, wanasema ulamau as-sira, ghazwatu dhatul riqaa au ghazwatu dhatil riqaa, vita vinavyoitwa dhatul riqaa. Ukhtulifa fi tasmiyatiha, kwanza kabisa wanawazuoni wamehtilafiana katika jina ambalo limepelekea kupewa vita hivi kwa jina hili dhatul riqa. Sawa, angalia dhatu bi maana sahib, dhatu au dhu bi maana sahib, dhatu sahibatu kadha. Sawa, aina au dhu sahibu kadha. Kwa hiyo dhatul riqa, na neno riqa natokea neno raka'a kwa qaf, au ruq'a kwa maana kiraka, kiraka kilichobandikwa sehemu kama ni kwenye nguo. Na kuna wakati natumika ruq'a, unaweza kuchukua bandage ukalibandika kwenye kidonda, pia inaitwa ruq'a. Pameleka vizuri hapo. Kwa hiyo inaitwa vita vyenye vita ilivyotokea ndani yake vi kiraka. Inasemwa warrajihu ma dhakarahu Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu fi sahih, katika sababu iliyokuwa raji zaidi ni ile ambayo ameitaja Abu Musa al-Ash'ari sahabi radhi za Allah ziwe juu yake, katika riwaya sahiha, min annaha sumiyat bidhalik, kwamba vita hivi viliitwa kwa jina hilo, li annahum lafu fi arjulihim alkhiraq, kwa sababu wao masahaba waliviringisha katika miguu yao bandeji. Baada an tanaqabat khifafuhum, baada kuwa hofu zao walizokuwa wamezivaa zilikuwa zina matundu matundu, zina viraka viraka, zimetoboka toboka. Sawa, sasa ili wafanye ibada kwa uzuri, ikawa wanaviligisha vitambaa kwenye hofu zao zile zionekane zimefunga funga. Anasema Abu Musa al-Ash'ari, iz kana likulli sittati ba'i likulli sittatin ba'irun, baada ya kuwa ilikuwa kila watu sita wanangamia huyu mmoja, yataaqabuna ala rukubihi, wakawa wanapokezana katika kumpanda mnyama yule, ndiyo sababu ikawa viatu vyao vimetoboka mpaka ikawa wamelazimika kufunga vitambaa. Na hii ni ishara ya kwamba walitembea muda mrefu pasina kupanda wanyama, kwa sababu ilikuwa wanyama ni wachache na watu ni wengi. Riwaya hii ametaja al-Imamu al-Bukhari hadithi 4128 katika sahihi yake. Tuelewana vizuri? Lakini pia imekuja katika hadithi hii annahu, kwamba Abu Musa al-Ash'ari kariha al-hadith fi amri kadha طيب في أمرك هذا لأنه من أمور العبادة التي لا يريد أن يفشيها وقد احتسبها عند الله. ونسمع علماء الرواية علماء السيرة وعلماء الحديث ونسمع قوامبا إلكوا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه
حبيبي لتعيذي لتنغازك جناهيلو.
Kwa nini? Kwa sababu hayo waliyofanya yalikuwa ni katika mambo ya ibada, ambayo mambo hayo walikuwa hawapendi yatangazike kwa watu kwamba walikuwa na hali ngumu sana, hali ya kuwa wao walifanya wakitaraji malipo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wakasema ulama, wa fi hadha dalilun ala mafhumi aljihadi inda salafina salih, katika hili kuna dalili ya kuonyesha namna gani ilikuwa inaitikadiwa jihad kwa wema wetu waliotangulia. Ilikuwa ni ibada ya siri, hata walikuwa wapendi kueleza vile vilivyotokea ndani yake, na vikielezo walikuwa hawapendi kwa sababu wataharibiwa ibada zao. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'liqan ala hadha as-suluk min al-Ash'ari, amesema al-Imam an-Nawawi rahma za Allah ziwe juu yake, akiwa anatia ta'liq kutokana na maneno haya ya Abu Musa al-Ash'ari, wa fi hadha, kwamba katika maneno haya ya Abu Musa al-Ash'ari dalilun ala mafhumi al-jihadi inda salafina salih, kuna dalili ya mafhumu ya jihadi kwa wema wetu waliotangulia. Mafhumu ya jihadi kwa wema wetu waliotangulia. Tuelewana vizuri eh? Aina. Anasema innahu yustahabu lilmuslim, inapendelewa pia kwa Muislam an yukhfiya a'malahu saliha, inapendelewa kwa Muislam afiche matendo yake mema anayoyafanya. Wa ma qad yukabiduhu min almashaq fi ta'ati llahi ta'ala, na kwa yale ambayo atakabiliana nayo katika mashaka au amekabiliana nayo katika mashaka ambayo ameyapata katika njia ya kumtii Allah jalla wa ala. Wa alla yata'ammada idhara shay'in min dhalika illa limaslahatin, na kwamba asikusudie kueleza chochote katika taa zake alizozifanya tena zilizokuwa ngumu, isipokuwa mpaka ipatikane maslahi ya kidini, mithlu bayani hukmi dhalika shay wa tanbihi ala al-iqtida'i bihi, mfano kama vile maslahi ya kidini, kwamba kubainisha hukumu za kisheria katika tukio hilo, au kuzindua watu wafanye kudwa, watu waigize ule wema ambao mmeufanya. Kwa hiyo kwa unasimulia kwa lengo la kwamba watu waigize ule wema ambao mmeufanya, au mfano sababu kama hizo, hapo ndipo itakapojuzu kuelezea mtu ibada yake aliyoifanya katika siri, au ibada ambayo amepata nayo mashakili makubwa sana katika kuitenda. Haya maelezo anataja al-Imam an-Nawawi katika sharhi yake ya Sahih Muslim juzu ya 12 safha 197 mpaka 198. Tayyib. Hii ni sababu ya kuita vita hivyo kuwa dhatu ar-riqa. Tuelewana vizuri eh? Nukta pili, ni wakati gani ilitokea vita hii ya dhatu ar-riqa? Wanasema ulamau as-sira wal maghazi ikhtalafa ahlu al-maghazi was-siri fi tarikhi hadha al-ghazwa, wametofautiana wanazuoni wa tarikhi na pamoja wale wa historia inayohusiana na mambo ya vita, kuhusiana na historia au tarehe ya lini ilitokea vita hii. Wa qad janaha al-Bukhari ila annaha kanat ba'da Khaybar, ameashiria al-Imam al-Bukhari kwamba vita hivi vilitokea baada ya vita vya Khaybar, kwa maana mwaka wa 7. Sawa? Umar ibn Abdul Jabbar yeye ameona kwamba ni mwaka ngapi? 4. Tumeelewana? Al-Imam al-Bukhari yeye anaona kwamba vilikuwa ni mwaka wa 7 baada ya vita vya Khaybar. Wa dhahaba Ibn Ishaq ila annaha ba'da ghazwati Bani an-Nadhir, al-Imam Ibn Ishaq yeye anaona kwamba vita hivi vilitokea baada ya vita vya Bani an-Nadhir. Si tumeelewana vizuri? Na ndio maana hata Umar ibn Abdul Jabbar akaviweka vita hivi kwenye mwaka wa 4 akiwa anaunganisha matukio haya. Sawa? Baada ya vita vya Bani Nadhir. Sawa ikhwani? Tayeb. Wa qabla tayeb. Wa qila ba'da al-Khandaqi sanatu 40. Napaka semwa ni vita vilivyotokea baada ya vita vya Khandaq mwaka wa 4. Na vita vya Khandaq kauli mashuhuri sana vilitokea mwaka wa 5, sio mwaka wa 4. Sawa ikhwani? Kwa jina jingine vinaitwa Ghazwatul Ahzab na vipo karibu, tutakuja kuvikuta hapa mbele si muda mrefu. Sawa ikhwani? Wa inda al-Waqidi wa Ibn Sa'd, kwa al-Imam al-Waqidi na mwanafunzi wake mwandishi wake al-Imam Ibn Sa'di, hawa wote rahimahumullah wanasema annaha kanat fil muharrami sanati 50. Ilikuwa vita hivi vimetokea katika mwezi wa Muharram katika mwaka wa 5, manake mwanzoni tu mwaka wa 5. Sawa ikhwani? Lakini rajih wallahu aalam ni ule mtazamo alikwenda nao al-Imamu al-Bukhari kwa kusema kwamba ilikuwa ni baada ya mwaka wangapi, baada ya vita vya Khaibara mwaka wa 7. Sawa ikhwani? Tayib, mmeona hizi akwali za ahlul ilm kwa masala haya kiasi hicho ambacho mmekiona. Lakini baada ya hapa kuna nukta nyingine ya muhimu sana, kwamba ilikuwa ni watu gani ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda kupigana nao na ni kwa nini. Wanasema ulamau al-Maghazi lam yaqa'u fi hadhihi al-ghazwa qitalun baina al-muslimina wa atfal, haikutokea katika vita hivi mapambano baina waislam na kabila la Ghatfan. Kwa ilikuwa ni vita vilivyopiganwa baina ya waislamu na kabila la Ghatfan. Sawa? Walakinnahum akhafu ba'dahum ba'd wa akhafu ba'dhum ba'dha, kilichotokea walitishana hawa Bani Ghatfan wenyewe kwa wenyewe juu ya jeshi la waislamu. Sawa ikhwan? Waliposikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda, ikabidi waanze kutishana wenyewe kwa wenyewe. Fasalla almuslimuna bi salati alkhawf, hapo waislamu wakawa wameswali swala ya hofu. Wa sifatuha, na namna kuiswali swala hiyo ya khawf tumeangalia katika sherhe ya Bulughul Marami ya Al-Bassam ambaye anaita anaita tawdihu al-ahkam. Tumeangalia namna gani vita hivi vinakuwa, lakini hapa pametajwa sababu mbili, namna uswaliji wa salatu al-khawfi namna mbili. Yaani tumeangalia katika tawdihu al-ahkam namna gani swala hii ya khofu inavyoswaliwa katika sampuli kama 4 au zaidi. Sawa? Hapa tunaangalia sampuli mbili miongoni mwa hizo 4 ambazo zimekuja na riwaya ambazo ni sahiha. Moja ni kutoka ndani ya sahihu al-Bukhari na ya pili ni kutoka katika sahihi Muslim. Tayeb. Imekuja katika kaifia kwanza anna ta'ifatan saffat ma'ahu, kuna kikundi ambacho kilipanga safu pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika takbiratul ihram mwanzoni mwa swala, wa ta'ifatun wijaha al-adu, na kundi la pili likao limekabiliana na maadui. Fasalla billati ma'ahu rak'atan thumma thabata qa'iman, akaswali na wale ambao wameanza nao rakaa moja mpaka alipofika katika kiamu cha rakaa ya pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akabakia hali ya kuwa amesimama. Wa atammu li anfusihim, masahaba wake wale waliokuwa pamoja naye wakawa wametimiza rakaa moja wenyewe. Sawa au si bado jeleo? Naam, simama. Nahisi labda kwa matendo utaelewa, kwa njia ya matendo. Simama ya akhi, ismu kamani Abu Sheikh. Wewe ndio imam bwana Aus. Sawa? Unamswalisha yule bwana salat al-khawf. Tumeelewana vizuri, sogeeni mbele kidogo. Mpate nafasi ya kusujudu hapo mnaposimama. Tuelewana vizuri eh? Wewe ndio imam sasa. Mtume alikuwa anaswalisha masahaba yake kama hivi. Mnaswali rakaa moja kwa vitendo, alisema kisomo kirefu. Swali rakaa moja. Anza. Aha. Ruku. Itidali. Sijida. jalsa, sijida, qiyam. Qiyam. Tumeelewana vizuri? Hapa sasa huyu imamu ambaye ndiye alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alibakia kasimama hivi hivyo, huyu maamuma anaiswali rakaa pili peke yake. Swali ya rakaa pili peke yako. Tuelewana vizuri eh? Ili kwa kaifia kwanza, malizia mpaka mwisho wa rakaa. Tuelewana? Maamuma waliopanga safu nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaimalizia rakaa ya pili peke yao mpaka tashahud, alafu wakatoa salamu. Alizia mpaka mwisho. Tuelewana vizuri eh? Aha, mpaka salamu. Toa salamu. Melewa, anatoka huyu, anakwenda kule walikokuwa wamelinda maadui. Sawa? Lijeshi ambalo limekaa kule kwa maadui, ondoka wewe. Njoo wewe unga na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana eh? Wewe swali la kaapili. Swali la kaapili. Aha. Tumeelewana. Hili ni kundi la pili sasa. Mtume yuko kwenye rakaa ya pili, kundi la pili lipo kwenye rakaa ya kwanza. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Maamuma anachelewa sana. Tumeelewana vizuri eh? Tayeb. Tuenda kwenye tahiyatu. Wewe unabakia kwenye tahiyatu, huyu maamuma wako anasimama kwa ajili ya rakaa ya pili. Umeeleka vizuri? Wewe umebakia kwenye tahiyatu haujatoa salamu. Malizia. Mepata picha hapo. Anaiswali rakaa yote ya pili mpaka mwisho. Imamu anamsubiri maamuma wake aje tahiyatu ili watoe salamu kwa pamoja. Tumeelewana vizuri? Anamsubiri maamuma wake mpaka afanyeje? Akae tahiyatu, alafu anatoa salamu imamu. Maamuma anatoa salamu. Imamu ameswali rakaa mbili. Na maamuma makundi yote mawili yameswali rakaa mbili. Lakini maamuma rakaa yao ya kwanza wameswali kuanzia na imamu, alafu ya pili wakaitimiza peke yao, imamu akiwa amesimama kwenye rakaa ya pili. Walipotimiza wakatoa salamu, hawa maamuma wakatoka wakaenda zao kwenye kulinda mipaka. Wale waliokuwa wanalinda mipaka wakarudi katika swala, wakamkuta imamu akiwa bado anafanyaje? Amesimama. Wakaunga wakaswali naye rakaa moja. Mpaka imamu akakata hiatu kwa ajili ya kutaka kutoa salamu, akabaki hapo kwenye hiatu, hawa maamuma wakasimama kwenye rakaa ya pili. Mpaka wakafika kwenye tahiyatu, imamu akatoa salamu pamoja na wao. Akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswali rakaa moja na kundi la kwanza, wenyewe wakatimiza rakaa pili. Akaswali rakaa pili na kundi la pili, alafu wakatimiza rakaa pili akiwa anasubiri kwenye tahiyatu, akatoa na usalamu. Kwa hiyo ikawa kundi la kwanza limeingia kwenye swala takbiratul ihram na Mtume, alafu likatoa salamu lenyewe. Kundi la pili limeingia kwenye swala takbiratul ihram ya kwao wenyewe, akiwa Mtume tayari amewatangulia rakaa moja, alafu akawasubiri wakatoa salamu pamoja. Kundi la kwanza kaanza nao swala, kundi la pili kamaliza nao swala. Naleka vizuri hapa. Sawa? Hii ni namna ya kwanza. Na namna ya pili. Taswali tena nyinyi wenyewe kuangalia namna ya pili. Sawa? Kwa hiyo ikawa amefanya kama hivyo. Na katika riwaya imekuja annahu salla bi ta'ifatin rak'ataini thumma ta'akharu wa salla bi ta'ifatil ukhra rak'ataini. Aliswali na kundi la kwanza rak'a mbili. Alafu ikawa amesimama kwenye rak'a tatu. Lile kundi la kwanza likatoa salamu kwa rakaa zao zile zile mbili. Sawa? Likaja kundi jingine likaunga na Mtume, akakaa nao rakaa mbili, alafu akatoa nao salamu. Ni sampuli kama hii. Lakini hiyo ni rakaa mbili mbili, rakaa nne kwa imamu, alafu rakaa mbili mbili kwa maamuma. Wakati ya kwanza rakaa mbili kwa imamu na rakaa mbili mbili kwa nani? Kwa maamuma. Sawa ikhwani? Ile ya kwanza imekuja katika Sahihul Bukhari hadithi ya 4128. Na hii ya pili imekuja katika Sahih Muslim hadithi ya 311. Sawa ikhwani? Fakana til Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'u rak'atin lilqaumi rak'atani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata rakaa 4 na masahaba wake wakawa wameswali rakaa 2 2. Sawa ikhwani? Ile ya mwanzo ile ndo madhubuti zaidi eh? Sawa? na wanasema ahlul ilmi wa wajhu at-tawfiqi baina al-hadithaini, na njia kuziwafikisha hizi hadithi mbili ambazo zinaonyesha kaifia tofauti tofauti, annahu alayhi salatu wassalam salla bi ashabihi salat al-khawfi akthara min marra. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosalisha masahaba wake salatul khawf zaidi ya mara moja, akusalisha mara moja tu, ilikuwa amewasalisha masahaba wake zaidi ya mara moja. Umeelewa vizuri? Kwa nini zimekuja hadithi mbili zinaonyesha kaifia mbili tofauti kuswali salatul khawf? Aljawab, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosalisha salata al-khawf zaidi ya mara moja. Mpaka hapo tumeelewana? Na hadithi nimwambieni, moja ipo ndani ya sahihu al-Bukhari na pili ipo ndani ya sahihi Muslim. Na masala tumeyasoma kwenye Bulughul Maram kwa kina kabisa. Kwa hiyo nikawaambieni kwamba kuna matukio ambayo tunasoma kila siku kwenye hadithi, lakini ametajwa katika vita hivi vya bane vya Dhatul Riqa ambayo tulitaka tuyaacha matukio. Sawa? Lakini alhamdulillah Allah ametudilikisha tumeyapata. Tukio la pili ambalo pia tumelisoma kwenye hadithi, na wengineo umelisikia katika sehemu nyingine, nao lilitokea katika vita hivi Dhatul Riqa. Wale mabwana walipomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja, sio akakimbia, wakaacha mji wao, sio? Ikawa wamebakia Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake pale katika eneo lile wakiwa wamepumzika. Riwaya iliyopo ndani ya sahihu al-Bukhari, hadithi ya 301, na riwaya iliyopo ndani ya sahihu Muslim, tayyib, hapana, iliyopo katika sahihu al-Bukhari hadithi ya 800, katika sahihu al-Bukhari hadithi ya 4136, kuanzia 4135 mpaka 4136 ndani ya sahihu al-Bukhari. Na katika sahihu Muslim hadithi hii ni hadithi ya 843, hadithi ya 843. Kutokana na masimulizi ya Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, عندما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه, alipoondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kurudi, ikawa Jabir kaondoka pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa adrakatuhum alqafilatu fi wadi kathir al'ibad, ikawa ule msafara umekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na Jabir ibn Abdullah katika jangwa moja ambalo lina miti mingi yenye miba. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshuka kwenye mnyama wake katika maeneo yale, watafawaka nasu yastadilluna ash-shajar, ikawa watu wametawanyika sehemu mbalimbali wakiwa wanafuata vivuli vya miti katika eneo lile. Wanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta shajaratin alqa biha saifahu, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda katika moja ya miti, alafu akavua panga lake akalitundika katika ule mti. Qala Jabir, anasimulia Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, fanimna naumatan, tukapitiwa na kijusingizi kidogo, faidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una tahamaki, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anatuita, fa jiinahu, tukawa tumekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa idha indahu a'rabi jalisun, tamaki mbele yake kuna bedui mmoja amekaa chini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akaanza kusimulia tukio lililotokea baina yake na yule bedui, akasema inna hadha ikhtarata saifi, huyu bwana aliuchomoa upanga wangu, wa ana naimun, hali ya kuwa mimi nikiwa nimelala, fastaiqatu wa huwa fi yadihi saltan, ikawa nimeamka hali ya kuwa upanga wangu upo katika mkono huu wa huyu jamaa, alafu ashauchomoa nataka kuniua. Saltan bi maana jaradahu min ghimdihi, akawa ameuchomoa kutoka kwenye ala yake anataka kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, yule bedui akasema kuniambia mimi, man yamna'uka minni, tumewindana tumekosana kwa sana, sasa hivi nipo mbele hapa, nani atakuzuia na mimi? Bedui anamwambia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Tayyib. Faqultu lahu, anasema alayhi salatu wassalam, nikamwambia yule bedui, Allah atakayeni nusuru mimi na wewe ni Allah, fama huwa dha jalisin, bwana akatetemeka, upanga ukadondoka, alafu mtume akaukamata yeye akamwambia, waman yamnauka minni, nani atakaye kuzuia na mimi? Ule bwana akatayari macho yamemtoka, hajui hata cha kusema. Tamaki mtume sallallahu alaihi wasallam akamweka ule bwana chini, akawa amekaa, tuelewana vizuri. Naam, yule bwana ikawa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yuaqibuhu, hakumwadhibu kwa lolote, na yule bwana akaachiwa aondoke zake, akupewa adhabu yote lakini pia akaachiwa, na jina lake anaitwa Ghawrathu ibn al-Harith, anaitwa Ghawrathu ibn al-Harithi. Kwa tumeelewana vizuri. Tayeb. Ametaja al-Imam Qatada ibn Da'ama kama alivyonukuu tafsiri hii al-Imam At-Tabari katika tafsiri yake. Na pia al-Imam ibn Ishaq kama alivyonukuu al-Imam ibn Hisham, na isnadi yake ni muttasil. Pamoja na kwamba kuna Amru ibn Ubayd al-Qadari. Sawa? Lakini sanadi yake ni muttasil. Anna qawlahu ta'ala, kwamba neno lake Allah mtukufu, ya ayyuhal ladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Qawli Allah jalla jalalu, amba nasema, enyi wale ambao wameamini, ikumbukeni neema ya Allah iliyopo juu yenu pale ambapo hamma qawmun an yabsutu ilaykum aydiyahum, walikusudia watu wanyoshe mikono yenu, mikono yao kwenu nyinyi kwa ajili ya kuwaua, watomoe mapanga yao kwa ajili ya kuwaua, fakaffa aydiyahum ankum, Allah akaizuilia hiyo mikono yao kutokana na nyinyi. Aya iliyopo katika suratul Maida ya 11, wamesema Qatada ibn Da'ama pamoja na Imam Muhammad ibn Ishaq, qad nazalat fi hadha al-a'rabi, aya hii iliteremka kutokana na tukio la huyu bedui. Sababu teremka yeye ilikuwa ni tukio la nani? La huyo bedui. Ikhwan, mpaka hapo tumeelewana? Nukta nyingine ya msingi katika vita hivi, kuna kisa ambacho al-Imam al-Bukhari amekifanyia ta'liq. Na kisa hiki tulikisoma katika Sahih al-Bukhari tulipokuwa tunasoma Sahih al-Bukhari baada ya Isha, msikiti Umar ibn al-Khattab. Tuliwe kutaja tukio hili. Sawa? Tayeb. Wakati tunaelezea akam kwenye kitabu Tahara taban kwenye Sahih Bukhari, tukielezea ahkamu za damu, na mpaka tukataja kwamba al-Imam al-Bukhari yeye anamili kwenye mtazamo wa kuona damu iliyopo katika mwili wa mwanadamu laisat binajis, sio najis, sio najis, anamili katika mtazamo huo. Sasa tukio amelitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah katika sahihi yake, lakini ameitaja kama ni muallaqa katika muallaqati zilizopo ndani ya sahihu al-Bukhari, lakini pia ametaja riwaya hii al-Imam ibn Ishaq sahibu sira ameitaja kwa isnadi iliyokuwa hasanun. Sawa ikhwan, kwamba tukio lilikuwa hivi: sabau imra'atan min al-mushrikin, walimteka mwanamke mmoja katika washirikina, fanadhara zawjuha alla yarji'a hatta yahriqa daman fi ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, mume wake akaweka kiapo kwamba yeye hatarudi katika makazi yake mpaka amwage damu kwa mmoja katika masahaba mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fajaa laylan wa qad ja'ala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam rajulain 'ala al-hirasa, yule bwana kavizia wakati wa usiku, aliyekuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kawaweka watu wawili wao ni walinzi kwa lolote litakalotokea wenzao wakiwa wamelala. Sawa eh? Wa huma Abbadu ibn Bishri wa Ammar ibn Yasir, alikuwa Abbad ibn Bishri na Ammar ibn Yasir. Fadharaba Abbadan fa tadriba Abbadan, ikawa amepigwa na mshale Abbada bisahamin wa huwa qa'imun yusalli, akiwa amesimama anasalli. Fanazaahu, akauchomoa ule mshale mwilini mwake akauweka chini, na damu bado inaendelea kumbujika mwilini mwake. Walam yaqta'i sala, na wala kukata sala. Na hapo ndipo alipochukulia al-Imam al-Bukhari kwamba damu inayotoka katika mwili wa mwanadamu, wala ukana daman masfuha, hata kama itakuwa ni damu ya kububujika kuchuruzika, damu hiyo itakuwa bado ni tahara, kwa kisa cha huyu sahabi ambaye alichomoa ile mshale na damu inamvuja akauchomoa akaweka pembeni na damu inamvuja akaendelea zake kusali. Sawa ikhwan? Tayyib. Walam yaqta'i as-salah, na wala hakukata swala yake, hatta rashaqahu bi thalatha siham, mpaka akarusha yule bwana akamlenga mishale mitatu, falam yansarif minha hatta sallam, hakutoka katika sala mpaka alipotoa salamu. Sawa ikhwan? Tayyib. Fa aiqadha sahiba, alipotoa salamu akaenda kumwamsha sahiba wake ambaye ni Ammar ibn Yasir, faqala subhanallahi ahalla nabahtani. Ammar ibn Yasir akasema ametukuka Allah, ya taajabu ile kwamba kwa nini kuniamsha. Faqala kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibbu an aqta'aha, sema wakati naingia mshale wa kwanza mimi nilikuwa katika sura naisoma, sikupenda nikate. Hivi ndio kuamsha yeye mfuatilie bwana, nilikuwa bado ndani ya swala, alafu sura yangu nilikuwa naisoma, nilikuwa naona itakuwa shoti kuikata. Nilikuwa nimeelewa na tayeb. Falamma tabaa alayya arame, lakini baada ya kuambatanisha mishale kwangu, mshale baada mshale, rakaatu, nikaona hii jamaa taniua huyo, nika ruku. Elewana kurukuu ili kupunguza uzito wa ile mishale ambayo ilikuwa inanilenga mimi. Basi anasema kwamba baada ya hapo nikaona si busara kuacha lindo ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amenikabidhi. Ikawa nimeendelea na swala yangu, na baada ya swala nikaendelea kuvumilia, pamoja na kwamba tayari kwa nimeshalengwa mishale mingapi. Sawa ikhwan, hadithi kama tulivyoambieni kwamba kwenye sahihu al-Bukhari ameiweka katika sura ya At-Ta'liq. Sawa ikhwani, na imekuja katika Maghazi ya Ibn Ishaq kwa isnadi ambao ni hasan, kwa hadithi inafaa kwa ajili ya ihtijaj na kwa ajili ya istishhad. Hapo mpaka hapo tumeelewana? Hili tukio na ambaye amepiga mishale anaitwa Abbad ibn Bishr. Abbad ibn Bishr akiwa na mwenzake Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhuma. Baada hapo kuna tukio pia tumelisoma, na kumbukumbu zangu tumelisoma mpaka hata katika Umdatul Ahkam. Katika Umdatul Ahkam hadithi ipo, rawa al-Bukhari wa Muslim radiyallahu au rahimahumullah, nitaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahma za Allah ziwe juu yao katika sahihi zao, lakini pia riwaya imetajwa na wengineo katika ahlul ilm, na al-Imam Ibn Ishaq sahibu sira pia amelitaja tukio hili kwa isnadi iliyokuwa hasan. Sawa ikhwan, tukio linasema hivi: abta'a anna Jabira indama abta'a fi sair, Jabir ibn Abdullah alipokuwa ameanza kuwa mzito katika kutembea kwa sababu ya mnyama wake, wa hum fi tariqi al-auda min ghazwati dhati thiqa, wakiwa njiani wanarudi kutoka kwenye vita vya dhati thiqa, sa'alahu rasul sallallahu alayhi wa sallam ani sababi, tume sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza kuhusiana na sababu ya yeye kuwa amechelewa anakaa nyuma. Faqala inna jumla tayyib inna jamalahu qad a'yahu, akajibu Jabir ibn Abdullah kwamba farasi wake ngamia wake kachoka hawezi kutembea. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajnatin tayyib, fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahjunuhu bimihjanatin, ikawa Mtume ameteremka alafu anampiga piga kutokana na mshale aliyokuwa nao. Thumma da'ahu farakib, kisha baada hapo akamwambia Jabir, njoo panda kwenye mnyama. Jabir akapanda tena. Sawa, fa asbaha aljamal yusabiqu jamal rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, baada dua ile aliyomba Mtume kwa ngamia yule na kumpiga piga, ikawa yule ngamia na kwenda spidi ya kushindana na ngamia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa ikhwan, wa Jabir yakufuhu an dhalik, na Jabir anamzuia ngamia wake asimpite ngamia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم سأله عن حالته الاجتماعية kisha mtume akamuuliza Jabir ibn Abdullah. Kumbukeni kwamba ni mwaka ngapi? Mwaka wa 4 kwenye riwaya na mwaka wa 7 kwenye riwaya pia, sio? Tayeb. Ikijalia ni mwaka wa 4, mkumbuke kwamba baba yake mzazi Jabir ibn Abdullah ametoka huko mwaka wa 3 kwenye vita vya Uhud. Sawa, ikhwan. Tayeb. Ikawa yule ngamia anashindana na mtume sallallahu alaihi wasallam na Jabir anamzuia, kisha akamuuliza kuhusiana na hali zake. Fadhakara annahu tazawwaja thayyiban, akataja kwamba Jabir ameoa mwanamke mtu mzima. Faqala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia Jabir, afala jariya kan tulaibuha wa tulaibuk, kwa nini ukuchukua kijibinti kidogo kigori ukawa unacheza naye naye anacheza na wewe? Sawa ikhwan, kwa maana kwamba wanawake wadogo mabinti binti wa katika mambo ya haki ya ndoa wazuri zaidi kuliko kina mama watu wazima. Na hii pana siri hapa kwamba mara nyingi wao huwa hawafikirii zaidi ya ndoa, lakini kina mama washakuwa watu wazima na majukumu ya watoto na majukumu mengine, si uko na bustani anamwagilia, basi mwingine na sokoni kwenye mwambie, mwingine anasaisha mitiani. Basi haya yote yanashughulisha kichwa, yanashughulisha kichwa kiasi ambacho hata mume akimgusa mkono hivi anatoa mkono, kadhaa kachoka hoi hajiwezi majukumu. Ya Muhammad, sawa eh? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, afala jaria tulaibuha wa tulaibuk, ukuoa kijibinti kidogo ambacho kinakuchezea na unacheza nacho. Hapa jamani, unaweza ukazalisha kwamba sunna kwenye kuoa ni mtoto mdogo, sunna kwenye kuoa ni mtoto mdogo. Ama yale maneno yaliyozoeleka kwamba minaoa mtu mzima kwa sababu ni sunna, si kweli. Mtume Muhammad hakusunisha kuoa mtu mzima wala hakuoa mtu mzima. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayya Muhammad, kwamba mtume akuoa mwanamke mtu mzima sio sahihi, sio sahihi. Sahihi mtume akuoa mke mwanamke mtu mzima. Mkimkusudia Khadija, Mtume Muhammad akuoa mwanamke mtu mzima anaitwa Khadija, akuwahi kuoa mwanamke mtu mzima anaitwa Khadija. Ama Muhammad ibn Abdullah alioa mwanamke mtu mzima akiwa anaitwa Khadija. Ama Mtume Muhammad hakuwahi kuoa mwanamke mtu mzima anaitwa Khadija. Muhammad, mbona umeshika sana? Alioa akiwa na miaka 25, katika riwaya nyingi zimekuja hivyo. Riwaya nyingi zimekuja hivyo. Wakati huo alikuwa anaitwa Muhammad ibn Abdullah wa laysa bi rasulillah. Hakuwa ni mtume wa Allah. Kwa ni tendo aliyolitenda akiwa si mtume, aliwezi likaitwa kuwa ni sunna. Sunna ni yale aliyotenda kama mtume. Sawa kwa. Na ndio maana namwambia Jabir, umeoa mwanamke mtu mzima, kwa nini ukuoa kijitoto unakichezea chezea na chenyeke na cheza na wewe? Fala'alla fa'alla sababa ziwajihi min athayyib. Jabir ibn Abdullah akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam sababu iliyompelekea yeye aoe mwanamke mtu mzima, kwamba baba yangu mzee Abdallah ibn Haram amekufa kwenye vita vya Uhud, ameniachia wadogo zangu wadogo wadogo vibinti. Sasa hivi nikiwaletea binti mwenzao wa kucheza cheza nao, watakuwa kila wakati kwenye mdaka watu watacheza, mambo yanaharibika huko ndani, sio? Nimemuoa mwanamke thayyib ambaye anajua majukumu ili anisaidie kufanyaje, kuangalia wadogo zangu ambao wameachwa nao ni watoto wadogo. Sasa hapa utakuja kuona kuna sunna takririya, lakin idha kana hunaka sababun, kuna sunna ya kukiri kwamba inajuzu kuoa mwanamke mtu mzima pindipo itakapokuwa kuna sababu ya kuoa mwanamke mtu mzima kama hii iliyotajwa. Mtume akakiri kwamba kwa sababu hiyo sawa. Ikwa tunaelewana vizuri. Katika tukio hili ikatokea wakiwa wanazungumza, si wanakwenda pamoja, ikatokea ngamia wa Jabir ibn Abdullah amegoma kwenda, sawa eh? Akawa anamwambia kitu gani kimetokea mpaka akamsaidia, alafu akawa ngamia ule ametembea vizuri kuliko hata ngamia, yani anataka kumkaribia ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipokuwa njiani, ikawa mtume kamwambia Jabir, bi'niha, ebu niuzie ngamia wako. Sawa, Jabir mwanzo akasita, lakini mwisho akamwambia haya, kwa sababu ni mtume umetaka hivyo. Sawa, niuzie kwa wakia moja. Kama wamekubaliana. Walipofika katika mji wa Madina, kesho yake Jabir akamchukua ngamia wake akampeleka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Amina. Patokea pana kijimjadala, niuzie hapana, niuzie hapana, mwisho akakubali. Akafika mpaka pale, mtume akamwambia Bilal ibn Abi Rabah, amhesabie wakia moja, amkabidhi. Jabir ibn Abdullah akawa amechukua pesa yake akamwacha ngamia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokuwa anageuka anaondoka, mtume akamwita Jabir ibn Abdullah akamwambia, aturani makastuka liakhudha jamalak, hivi unadhani mimi nimejadiliana nawe bei ili nikuchukulie ngamia wako? Akamwambia khudh jamalaka wa darahimaka fahiya lak, chukua ngamia wako na hiyo dirhamu hizo wakia nilizokupa za kwako zikakusaidie kwenye majukumu ya kuangalia dada zako. Mlalamika mbona umechoa kina dada? Hizo nazo zikakusaidia kwenye majukumu. Tuelewana vizuri ikhwani. Hadithi tumeisoma katika Umdatul Ahkam. Ilitokea kwenye vita vya Dhatul Liqa wakiwa narudi kutoka katika mapambano hayo. Sawa ikhwani fillah. Nadhani hapa tutakuwa tumemaliza vita vya Dhatul Liqa. Vita vya Dhatul Liqa vitakuwa vimekwisha hapo, na Allah kijalia tutaangalia katika darasa lijalo mwaka wa tano. Sawa? Na si vibaya tukaangalia hizi anawin za mwaka wa tano kwa dakika mbili tatu zilizobaki, alafu darasa lijalo tutaanza kusherehesha sasa hivi anwani. Sawa? Katika anawin zilizokuja kwenye matukio ya mwaka wa tano, anasema Umar ibn Abdul Jabbar rahimahullah, ad-darsu al-khamis 10, somo la 15, as-sanatu al-khamisa min al-hijra, mwaka wa tano hijiria, matukio yaliyotokea ghazwa Daumatul Jandal. Kuna vita vya kwanza vilitokea mwaka wa tano vinaitwa vita vya Daumatu al-Jandal. Sawa ikhwan, hauja kuelezea katika sherehe yake ni vita gani. Pia ilitokea ghazwa Bani al-Mustaliq, ghazwa Bani al-Mustaliq katika mwaka huo huo wa tano. Lakini asbabu islami Bani al-Mustaliq, pia pametajwa sababu za kusilimu ukoo wa Bani al-Mustaliq. Anasema Umar ibn Abdul Jabbar, fi sanati al-khamisati min al-hijrati hadathat ghazwat Daumat al-Jandal, katika mwaka wa tano wa hijiria vilitokea vita vilivyopewa jina la Daumat al-Jandal. Na kuna sababu ya kuita kwa jina hilo, sawa ikhwani? Tayeb. Lam yahduth fiha harbun, ay kutokea vita ndani yake, li'annahu haraba man fiha, sababu wakazi wa mji huo wa Daumatul Jandal walikimbia wote, wataraku mashiatahum, ikawa wameacha wanyama wao, faghanimaha almuslimun, waislamu wakachukua ngawira za wanyama wale. Wafiha hadathat ghazwatu Bani al-Mustaliq, na hapo katika mwaka huo wa tano ilitokea vita vya Bani al-Mustaliq, alladhina tajamma'u limuharabati almuslimin, hawa Bani al-Mustaliq inasemwa walijikusanya kwa ajili ya kwenda kuwapiga Waislamu. Kharaja ilayhimur rasul sallallahu alaihi wasallam bijam'in kathirin, akatoka mtume sallallahu alaihi wasallam akielekea wao akiwa na kundi kubwa la masahaba pamoja na wanyama waliobeba. Fa asabahum, ikawa amewajiliki wao, wasadi almuslimuna nisaahum walijalahum madhurriyatahum, Waislamu akachukua mateka wanaume, wakachukua mateka wa kike pamoja na watoto wao. Wa amwalahum, na wakakusanya mali zao. Waqatalu ma'ahum 10, ikawa wamewaua katika ukoo wa Bani al-Mustaliq watu 10. Wa asaruhum jami'ahum, alafu waliobakia wote wakawa ni mateka. Sawa. Wa kana min al-asra Barratu bintu raisihim, katika wale mateka ilikuwa kuna binti mmoja anaitwa Barra, ambaye alikuwa huyu ni binti wa rais wa Bani al-Mustaliq, alikuwa ni binti yake. Sawa ikhwani? Haina. Fatazawaja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amemuoa huyu Barra radhiyallahu anha, wasamaha Juwairiya, akambadilisha jina akamwita na kamuita kwa jina la Juwairia. Sawa ekwani? Huyu mwanamke Juwairia chimbuko la jina lake lilitokea hivi. Alikuwa anaitwa Barwa, eh? Falamma sami'a banu al-Mustaliq bidhalik, bal al-Mustaliq waliposikia jambo hili, aslamu jami'uhum, wakasilimu wote kwa ujumla wao, wasaru lil muslimin, ikawa wamehamia kwa upande wa Uislam, baada an kanu a'da'ahum, baada kuwa walikuwa ni maadui wenye kupiga vita Uislamu. Wallahu a'lam. Anatosha hapo leo. Naam ikhwan, kwa kuna swali. Ndio ana. Sawa, tunaelewana, tutashike na hayo. Wallahu a'lam.